Suya og Adjan. Ein nælingar og tvoi nælingar. Hulfræingar vera bøttir og tvær flokkar.
Ein nælingar og tvoi nælingar. Tvoi nælingar eru eikjendur av tvoi at bústur ur frænum spretta tvær gróranál. Gróraróten langtjus nýri moldna som megin rót á plantinu.
Megin róten kan vera tjukk stölparót som til dømi skólarót. Blöin nastan allt og fjævur agra, handagra, eðla stjötnu agra. Og í blóminu valdast ofta fimmtel, svoleiðs að skilja að það fimm bíkarblö og fimm, tutsju, eðla fimmtan krúnublö. Þær flesti blómblantnar eru í hesum flottsinu. Hér ein örgrinna af ekvili ímiskum planti attu. Vi kunnu nevna rósi attina, sölji attina, kurva blómi attina, suyri attina og mengar erar. Hér bæði runnar, úrstur og trö. Eikjendinni tjá einælingun að þær næla við einari gróranál. Upprúna rótin stekkar í vöxtursuinun og í stegin mennast tjárrötruna. Blöginni nastan allt í bænagra eðla bóginagra. Og í blóminni trúitæli vanlegt. Og í hesum flottsinum öll grösinu, múri grösinu, sefinu, börskúböndurnir og liljinar. Mynd ofast að svo átja. Vanli múri sölja tvínælingar. Mynd nýjast að svo átja. Múri fóipa høyri til múri grösinu sum einælingar.